Tallenteen tarjoaa audiopankki.com.
Ellette näe merkkejä ja ihmeitä, te ette usko, hän sanoi heille. Sillä he koko ajan halusivat sanoa, että näytämme. Tämä on kaikin pahimman laatuita epäuskoa, joka kiusaa Jumalaa koko ajan. Anna mulle merkki siitä, että minä olen pelastunut. Ystävät, Jumala ei ole koskaan tarkoittanut pelastusta merkkejen ja ihmeiden kautta, vaan se on yksin uskosta Jeesukseen Kristukseen. Yksin uskosta häneen, jota emme näe, emmekä koe, vaan josta Raamattu kertoo ja johon me voimme uskoa Pyhän Hengen vuodatuksen kautta. Sillä Raamattu selittää, että kun Jumala antaa meille Pyhän Henkensä, niin se vaikuttaa uskon Jeesukseen Kristukseen. Ja sen vuoksi uskon kautta vanhurskautuminen on nimenomaan uskosta. Siihen ei liity mitään näkemistä eikä kokemusta. Se on vain uskosta. Uskoa Jeesuksen Kristuksen täydellisen ansioon. Ja hän on tällä hetkellä Jumalan valtaistuimen oikealla puolella. Voiman oikealla puolella. Siellä Stefanus näki häntä. Se on uskon kautta vanhurskautuminen, uskoa tähän meidän ulkopuolellamme olevaan vanhurskauteen. Ja se yksin kelpuuttaa meidät Jumalan valtakuntaan. Ja on pelastuksemme peruste. Olkaamme huolellisia siitä, että emme tuo uskon rinnalle mitään. On erotettava selvästi usko ja sen kohde toisistaan. Uskonpuhdistajat olivat myöskin huolellisia siinä suhteessa, että he sanoivat, että uskokaan ei ole ansio Jumalan edessä. Calvin kutsuu sitä tyhjäksi astiaksi. Siis he halusivat sanoa, että ei se usko edes, joka Jumalan Pyhän Hengen välityksellä tulee sydämiin, silläkään ei ole mitään pelastavaa ansiota. Se on vain Jumalan välikappale, sillä usko pystyy tarttumaan Kristuksen ansioon. Uskolla itsestään ei ole mitään arvoa. Se on aivan tyhjä asia. Ja Paavo Ruotsalainen tarkoitti varmaan sitä, kun hän sanoi, että minun on opittava kuolemaan ilman uskoa. On kuoltava ilman uskoa. Toisin sanoa, että me emme voi viimeisenä päivänä sanoa Jumalalle, että minä kuulun Jumalan valtakuntaan sen tähden, että minä uskon. Ja uskossa itsessään ei ole mitään ansiota. Se on Jumalan lahja meille. Siis vanhurskauttaminen uskon kautta merkitsee, että ihminen julistetaan vanhurskaaksi, vaikka hän on kaikkea muuta kuin vanhurskas. Jumalaton. Sitten uskonpuhdistajat opettivat, että uskon kautta vanhurskauttamisessa on negatiivinen ja positiivinen puoli. Negatiivinen puoli on se, että hänen syntinsä annetaan anteeksi. Toisin sanoen, että kun ihminen tulee Kristuksen luo, hän tunnustaa olevansa syntinen, niin hänen hyväkseen luetaan syntien anteeksi antamus, koska Jeesus kuoli syntien tähden. Hänet vapautetaan syyllisyydestä. Ja sitten toinen, joka tätä kutsuivat positiiviseksi puoleksi, oli se, että Jeesuksen täydellinen kuuliaisuus luetaan ihmisen hyväksi. Sillä niin kuin roomalaiskirja sanoo nämä sanat siellä, katsokaamme niitä vielä täältä alkuluvuista. Roomalaiskirjeen 5:10. Sillä jos me vielä silloin, kun olimme Jumalan vihollisia, tulimme sovitetuiksi hänen kanssaan hänen poikansa kuolemaan kautta, paljoa ennemmin me pelastumme hänen elämänsä kautta nyt, kun olemme sovitetut. Siis uskonpuhdistajat tajusivat, että Kristuksen kuuliainen elämä myöskin luetaan uskovan hyväksi. Toisin sanoen, kun me otamme Kristuksen vanhurskauden uskon kautta vastaan, niin silloin Jeesuksen täydellinen elämä asettuu meidän puutteellisen ja vajavaisen elämämme tilaan. Toisin sanoen, kun me emme täällä koskaan Pyhän Hengen avullakaan pysty saavuttamaan kovin suurta prosenttimäärää, eikä se ole kiinni siitä, kuinka paljon me saavutamme. Ei Jumala ole kiinnostunut siitä, että miten suuria lukuja täällä saavutetaan, vaan siitä, että tapahtuuko eliittistä, sillä kriitys on elämänikäinen työ. Mutta se, että kun me elämme täällä, ja vaikka meillä on Pyhän Hengen apu elämässämme, totellaksemme Jumalan lakia ja Jumalan tahtoa, niin siitä huolimatta Jeesuksen täydellinen kuuliaisuus luetaan meidän hyväksemme, sillä Jumala ei hyväksy meidän puolinaista kuuliaisuutta. Se ei koskaan kelpaa Jumala. Jumala vaatii täyttä kuuliaisuutta hänen laille. Erehtyminen yhdessäkin kohden merkitsee sitä, että me rikomme koko hänen asteikkonsa. Kaikki 10 käskyä menee, kun rikotaan yhtä. Siis rikomme sitä periaatta vastaan. Ja siis tämä Kristuksen täydellinen kuuliaisuus luetaan ihmisen hyvän. Ja kuunnelkaa, mitä sisar White sanoo tästä. Se on erittäin mielenkiintoinen lause. Hänen, siis Kristuksen, luetun vanhurskauden kautta Jumala hyväksyy heidät. Niin kuin he pitäisivät kaikki hänen käskynsä. Hänen luetun vanhurskautensa kautta, siis Kristuksen vanhurskauden kautta, Jumala hyväksyy heidät niin kuin he pitäisivät kaikki hänen käskynsä. Täydellinen. Siis ei ainoastaan Jeesuksen kuolemaa lueta ristillä uskova hyväksi, mutta kaikki ne 33 vuotta, jotka hän eli ennen sitä, myöskin ne luetaan meidän hyväksi. Ja sisar Vaet sanoo, että kun me nimitämme tätä uskon kautta vanhurskautta, hän sanoo näin, että se on meidän oikeutemme taivaassa. Ja sitten hän kutsuu pyhitystä soveltuvuudeksi taivaaksi. Se on meidän soveliaisuutemme taivaassa. Ja hän sanoo, että ylpeä sydän ponnistelee saavuttaakseen taivaan tekojen avun. Mutta hän sanoo, että meidän oikeutemme ja soveltuvuutemme taivaassa löydetään yksin Kristuksen vanhurskaudessa, joka luetaan meidän hyväksi. Ja ystävät, kun Jeesus sanoi ristillä, että kaikki on täytetty, niin ei hänellä ollut mielessä se, että kun me otamme hänen kuolemansa vastaan, että sen jälkeen se voi muuttaa sen asian. Jeesus sanoi, että kaikki, mitä pelastukseen kuuluu, on täydellisesti valmis. Ja uskova ottaa ne vastaan uskon kautta. Ja hänen hyväkseen luetaan täysi pelastus jokaisena elämän hetkellä. Ja jos hän kuolee, niin hän on aina turvassa. Mutta meidän vaaramme on siinä, että meitä voidaan riistää usko tähän. Ja kun usko menee, niin kaikki menee. Silloin meiltä putoaa kaikki nämä. Jos meiltä menee usko Kristuksen vanhurskautta, niin silloin me joudumme tälle alueelle, jossa meidän täytyy kamppailla oman sydämemme kanssa. Ja etsiä sieltä niin paljon armoa, että se riittäisi Jumalan edelleen. Sitten uskonpuhdistajat myöskin korostivat sitä, että pelastus on yksin Kristuksen kautta. Tämä tarkoittaa sitä, että puhutaan vain Kristuksesta, eikä Kristuksesta, joka on usko. Sillä kysymys ei ole hengen sisäisestä työstä meissä, vaan hengen työstä Kristuksessa Jeesuksessa. Yksin Kristuksen kautta merkitsee sitä, että siinä ei ole ollenkaan uskovaa rinnalla. Vaikka hänessä on Kristus hänen sisällä, niin kuin Paavali sanoi, että nyt Kristus elää minä. Galatalaisille. Yksin Kristuksen kautta tarkoittaa sitä, että me emme tuo sitä mini-Kristusta, joka on meidän sydämme, sitä pientä, vaatimatonta Kristusta, rinnalle. Ja sanoo, että hänelläkin on jotakin osuutta pelastuksessa. Vaan usko katsoo aina siihen Jeesukseen, joka eli ja kuoli täällä maalla. ei siihen Jeesukseen, joka on meidän sisällämme, joka jää, elää hyvin vajavaista ja puutteellista elämää sen takia, että me olemme vajavaisia ja puutteellista. Jeesus Kristus yksin tarkoittaa Jumala ihmistä Jeesusta Kristusta. Ei uskovan elämää, vaikka se olisikin armon uudistama. Ja seuraisi jollakin tavalla Jumalan tahtoa. Uskon puhdistuksen aikana selvästi osoitettiin se, että Rooma oli opettanut, että vanhurskautumisen paikka on ihmisen sydän. Ja tämä on erehdyksen juuri. Niin kuin me sanoimme alussa, niin he sotkivat keskenään hengen sisäisen työn ja Jumalan työ, joka on ulkopuolella usko. Rooma selittää, että ihmissydän on vanhurskautuksen paikka. Ja protestantisuus selittää, että vanhurskautuksen paikka on Palestiina ja Jeesuksen elämä siellä 1900 vuotta sitten. Siis näin suuri ero on tällä vanhurskautumisen paikka. Vanhurskautumisen paikka ei ole koskaan täällä sisällä, vaan vanhurskautumisen paikka oli Palestiinassa, Galileassa ja siellä, missä Jeesus liikkuu. Ja silloin tehtiin tämä vanhurskautuminen selvä. Silloin tehtiin kaikki, mitä tähän asiaan voitiin tehdä. Ja ystävät, ainoa asia, joka jää tästä meille, on se, että me otamme vastaan. Uskon kautta. Ja meidän vaikeutemme on siinä, että me emme usko, vaan me haluaisimme aina nähdä niitä suuria merkkiä ja ihmeitä täällä sydämessä. Kuinka epätoivoisesti me etsimmekään sydämestä aina merkkiä siitä, hyväksyykö Jumala meitä. Sisar White sanoo, että vielä parhaimmatkin kristit, heitäkin on opetettu katsomaan sisään ja turvautumaan omiin kokemuksiinsa ja näkemyksiin. Sen sijaan, että he olisivat turvautuneet Jeesuksen kokemukseen, joka ulkopuolella heitä. Vaat sanoi, että hänen aikanaan pidettiin totistuskokouksia ja aina kysyttiin, että tulehan kertomaan kokemuksesta. Älkää ymmärtäkö väärin, minä sanon sitä, etteikö meidän pitäisi kertoa kokemuksia. Mutta ystävät, meidän täytyy sanoa, että sinun ja minun kokemuksemme, niin sillä on mitään tekemistä evankeliumin kanssa. Evankeliumi ei tarvitse minun ja sinun kokemusta. Ja evankeliumi on vain se, mitä Jeesus eli 33 vuoden aikana tällä maapäällä. Se on evankeliumi. Se, mitä me koemme täällä, on evankeliumin seuraus. Älkää me sotkiko niitä keskenään, sillä ne ovat niin kuin puu ja hedelmä. Kyllä me tuolla luonnossa erotamme puun ja hedelmän toisista, aivan varmaan. Ne ovat kiinteässä yhteydessä toisiin, mutta silti ne ovat eri. Ja sen vuoksi meidänkin täytyy erottaa nämä asiat. Jos me sotkemme ne, niin silloin meidän tiemme hämärtyy aivan varmasti. Ja katsotaan sitten, jos me panemme turvamme tähän pyhitykseen. Jos vanhurskauttaminen sisältää pyhityksen, niin katsotaan kuinka siinä käy. James Buchanan oli eräs hyvin kuuluisa reformoitu oppinut teologi. Ja hän sanoo pyhityksestä tällaisen asian. Jos pelastuksen perusta on riippuvainen pyhitys. Jos me olemme vanhurskautettuja pyhän hengen työn perusteella meissä. Meidät on kutsuttu lepäämään työssä, joka on kaukana valmiista ja täydellisestä. Eikä edes ole alkanut kääntymättömässä syntiä. Ja joka uskovassa on vain alkuasteella. Turmeltuneena ja saastuneena jäljellä olevan synnin vuoksi, eikä koskaan täydellisenä tässä elämässä. Ystävät, jos Jumalan teko ratkaisee, Jumalan teko meissä, pyhitys, jos se ratkaisee kohtalomme, niin kukaan meistä ei mene Jumalan valtakuntaan. Jos meillä ei ole uskoa siihen, mitä tapahtuu Jeesuksessa Kristuksessa, sillä pyhitys on elämänikäinen työ. Ja se on vielä kesken silloin, kun meidät lasketaan maan poveen, jos me kuolemme tässä ajassa. Ja jos pelastus on riippuvainen siitä, että se on sidottu pyhitykseen, jos se on edistynyt sitä mukaan, kuin pyhitys on edistynyt. Ja ystävät, pelastus on kesken silloin, kun meidät lasketaan maan poveen. Ja se merkitsee sitä, että me emme koskaan astu Jumalan valtakuntaan, koska työ on kesken. Ja ystävät, tässä me näemme, miten suuri arvoinen on Jeesuksen työ meidän edestämme. Jeesus huusi ristillä, se on täytetty. Pelastuksen työ on täytetty, se ei ole riippuvainen siitä, mitä meissä tapahtuu. Ystävät, te näette, millaisen varmuuden antaa siis täytettyyn työhön uskominen. Se ei ole sidottu meidän kokemukseen. Ystävä, tässä kohden minä haluaisin korostaa, että niin kuin Spurgeon sanoi, tulkoon miekka näiden kahden asian väliin. Toisin sanoen repäisemään sitä työtä, joka on meissä ja meidän ulkopuolella, että ne on saatava erikseen. Jos niitä ei saada erikseen, niin pelastuksen tie on aina kesken, aina kesken. Ystävä, kuinka sinä voit mennä ja saarnata toisille sellaista työtä, joka on vielä kesken? Taiteilijakaan ei näytä tauluaan silloin, kun se on vielä kesken. Keskeneräistä työtä ei saa arvostella. Ystävät, jos me menemme ja esitämme, että meillä on pelastuksen työ vielä kesken, niin kuinka ihmiset aistivat sen epävarmuuden, joka meillä on? Hän näkevät läpi meistä ja sanoivat, että sinä itsekään ole varma siitä pelastusta. Kuinka sinä tulet minua kutsumaan tällaisia epävarmoja asioita? Ystävät, ihmissydän tarvitsee varmuutta. Me opetamme siis, Rooma sanoo, että ihminen kulkee aina pelastusta kohti. Hän pyrkii siihen. Ja tässä merkkinä on hänen pyhityselämä. Pyhityselämän kasvu hänessä, Kristus hänessä kasvaa. Ja sitä mukaan, kun Kristus hänessä kasvaa, hän edistyy pelastusta kohti. Nyt protestantit opettivat, että ihminen uskova lähtee pelastuksesta käsi. Hän ei pyri pelastukseen, vaan hän lähtee pelastusta käsi. Hänellä on se. Roomalaiskatolilla menee pelastusta kohti koko ajan. Ja protestantti lähtee pelastuksesta. Hänellä on se. Hän ei tee siksi työtä ja raada, että hänet hyväksyttäisiin täällä lopussa. Vaan hän työskentelee ja raataa siksi, koska hänet on hyväksytty. Ja se on aivan eri asia. Millällä puhuimme siitä vanhimmasta veljestä, muistatteko? Hän oli laskenut, kuinka paljon vuosia oli tapahtunut. Niin ja niin monta vuotta minä olen sinua palvelut. Etkä sinä ei ole koskaan antanut vohlaakaan minun edelle. Ei hän isä ollut antanut hänelle vohlaa, kun hän ei ollut koskaan tarvinnut sitä vohlaa. Ei hän ollut tarvinnut Kristuksen uhria ja kuolemaa edelle. Hän luuli, että kun täällä lasketaan vuodet lopussa yhteen, niin ne riittää. Kun isän talossa on oltu koko ajan, kun on oltu talon henkilökunta, niin se riittää. Olisihan isä antanut hänelle karitsa ja hän olisi voinut pitää uhria, mutta kun vanhin poika oli niin hyvä palveli, ei hän tarvinnut sellaista. Siinä oli se veri. Mutta katsokaa, kun tuhlaaja poika tulee. Ja kun hän on kaikki menettänyt siellä maailmassa, synnintää, niin sitten vanhin veli välittää, että hänelle sinä teurastat ja annat kaikkein parhaimmat asiat. Katsokaa, tuhlaaja poika selitti, että hän on syntinen. Hän sanoi, että isä, minä olen tehnyt syntiä taivasta vastaan ja sinua vastaan. Ja hän selitti, että minulla ei ole mitään mahdollista päästä Jumalan valtakuntaan. Ja hänen vuokseen teurastettiin kaikki. Siis hän tajusi sen, että Jumalan karitsa poisottaa maailman synnin. Vanhin veli oli tällä tiellä. Hän laski vuosi. Niin ja niin monta vuotta olen sinun palkassa. Hän ajatteli, että kun sitten tulee palkanmaksun päivä, niin sitten katsotaan, kuka saa mitäkin. Ja hän loukkaantui. Kerrotaan, että hän vihastui. Ystävät, me näemme, että nämä kaksi tietä törmäävät jatkuvasti yhteen Raamatun lehtiin. Sillä toinen on pelastunut itse asiassa teoista. Ja toinen on pelastumista Jeesuksen teon avulla. Molemmat ovat pelastusta teosta, mutta toinen teko on uskova ulkopuolella Jeesuksen teko. Ja toinen teko on sitten ihmisen sisäpuolella. Ja ystävä, tässä me olemme hyvin lähellä epäjumalan palvelusta. Katsokaa, kun saatana tarkoitus on koko ajan saattaa nämä asiat tänne alas. Se on hänen valtakuntansa. Ja saatanan tarkoitus on aina, että ihmisen huomio kiintyisi siihen, mikä on maan päällä, koska tämä on hänen ruhtinaskuntansa. Tämä kuuluu hänen. Ja ensimmäinen muoto epäjumalan palveluksessa on se, että ihminen tekee ulkopuolelle itsestään kiveestä puun tai puusta tai mistä tahansa epäjumala ja kumartuu sen eteen ja rukoilee sitä. Tämä on yksi epäjumalan palveluksen muoto, joka on hyvin karkea. Seuraava epäjumalan palveluksen muoto, joka kristitylle kelpaa, on se, että se Jumala tulee ihmisen sydämeen. Ja nyt alkaa ihminen pyöriä sen ympäri. Se ensimmäinen asia on se, että se Jumala on hänen ulkopuolella. Tämä on karkea epäjumala. Mutta kun saatana haluaa, että nämä asiat menevät sekaisin kristitynkin sydämessä, niin hän sanoo, että Jumala on täällä sinun sydämessäsi. Tuijota sitä. Seuraa sen kehitystä ja tutki sen vaikutuksia omasta elämästä. Ja uskon puolesta se tarkoitus oli se, että he sanoivat, että Jumala ei vanhurskaa se kaikki, mitä tähän asiaan pelastukseen liittyy. Ne ovat tulla ylhäällä. Jumala on siellä. Katsokaa, jo maalliset historiat sanoivat, että uskon puhdistuksen suuri saavutus oli se, että se nosti ihmisten huomion maasta taivaaseen. Ja ystävät, jos koskaan, niin tänä päivänä, mitä meidän pitäisi saarnata evankeliumia, joka sanoo ihmisille, että älkää katsoko itseni ja ympärille, vaan katsokaa taivaan. Siellä on kaikki, mitä tarvitaan. Sillä nyt jos ihminen katsoo sisälleen, niin hänhän on samanlainen ongelmakimppu kuin kukaan muu tahansa maailmaa. Maailman vaikeus on juuri siinä, että se katsoo koko ajan ihmisiä. Ihminen on kaiken toiminnan keskus. Ja nyt kun me uskonpuhdistus tulee, niin he sanovat, että kaiken toiminnan keskus onkin taivaassa. Ei se ole täällä. Ja ihmiset pääsivät eroon sitä itsekkyyden suurimmasta synnistä. Ja itsekkyyden synti on se, että ihminen koko ajan huolehtii vain omasta itsestään. Ja uskova ihminen omasta pelastuksestaan ja omasta pyhityksestään. Niin kuin me illalla sanoimme, että rakkaus ei etsi omaansa. Ja älköön teidän mielenne olko siihen, mikä on alhaalla, vaan siihen, mikä on ylhäällä. Tämä on pelastuksen perusta. Tähän meidän täytyy aina palata. Sitten vielä uskonpuhdistajat opettivat, että ihminen pelastuu yksin Jumalan armon. Nyt keskiaikana Jumalan armo oli ominaisuus, joka saattoi tulla ihmissydämeen. Se oli ominaisuus, joka kulki paavin ja pappien läpi. Hehän puhuvat aina vuorotetusta vanhurskaudesta, joka on pelastuksen perusta, joka toisin sanoen on ihmisissä. Paavi seisoi siellä kaiken kirkon päänä ja huippuna. Ja kansa katsoi hänen ja hänen alapuolellaan oli papit. Ja sitä kautta armo virtasi sitten pitkin maata ja tavallisiin ihmisiin niille. Tämä oli keskiaikainen käsitys armosta. Että armo on ominaisuus, joka siirtyy uskon kautta ihmiseen, ja sen jälkeen sitten se virtaa paavin ja papiston välityksellä tänne, ihmiset osallistuvat siitä. Ja näin armosta tuli kauppatavara. Sitä voitiin ostaa, koska se oli semmoinen hyvin konkreettinen ja selvä asia. Tetzelä myi sitä. Hän sanoi, että kun rahaa kirstuun kilahtaa, niin sielu taivaaseen vilahtaa. Koska armo oli ostettavissa, koska se oli semmoinen ominaisuus, joka siirtyi tänne maan päälle. Eihän sitä olisi muuten voitu myydä. Ei sieltä, ei sitä olisi voitu käydä kauppaa, ellei se olisi ollut täällä. Ja uskon puhdistuksen suuri löytö on se, että Jumalan armo olikin Kristuksessa. Eikä se olekaan täällä maailmalla. Se sanoo, että Jumalan armo on Kristuksessa, tulla ylhä, se on Jumalan ominaisuus, eikä ihmisen ominaisuus. Ja näin tämä katkaistiin tämä virta, joka jatkuvasti oli tulossa maan päälle, jonka vaikutuksesta Uuden testamentin valo sammui keskiajan ennen sitten. Siis, nyt meidän täytyy aivan selvästi sanoa, että Armo on Jumalan suosio ja armo on Jumalan ominaisuus. Ja se ei ole koskaan täällä maan päällä. Johannes sanoo evankeliumissaan, että armo ja totuus on tullut Jeesuksen Kristuksen kautta. Siis Jumalan armon ilmaisu on Jeesus Kristus. Eikä hän meissä. Armo ei ole apu, joka annetaan uskovalle Pyhän Hengen muodossa lain pitämiseen. Armo on kokonaan muu. Se on Jumalan ominaisuus, joka on Jeesuksessa Kristus. Ja sitten haluaisin vielä sanoa, mitä Son Banjon kertoo, kun hän oli siellä Petforin pimeässä vankilassa. Hän sanoo, että suurin mysteerio ja salaisuus on tämä. Että sellainen vanhurskaus, joka on ylhäällä Jeesuksessa Kristuksessa taivaassa, vanhurskauttaa minut syntisen maan päällä. Tämä on niin kuin se kaikki, koko asian ydin, että pelastuttava vanhurskaus on Jumalan luona Jeesuksessa Kristuksessa. Ja tämä vanhurskaus uskon kautta luetaan syntyväisen hyväksi, joka on tällä maan päällä. Ja tällä tavalla ihminen on vanhurskas. Vain uskon kautta. Ainoastaan yhden kanavan kautta. Ihmisellä ei ole mitään muuta vanhurskautta kuin se, että hänellä on uskon kautta vanhurskausta, sitten hänellä ei ole mitään. Ellei hänellä ole tätä, niin hänellä on mitään muuta kuin oma vanhurskaus, joka ei koskaan kelpaa Jumala. Kenties nyt sitten joku sanoo, että jos me opetamme tällä tavalla, että ihminen pelastuu yksi uskon kautta, niin se merkitsee sitä, että meistä tulee hyvin laiskoja kristittyjä. Vaikka me emme sitten halua pitää Jumalan lakia ja niin. Ja me menemme siihen erehdykseen, johon monet ovat joutuneet. Nyt Raamatussa on ainoastaan yksi mies, joka ymmärsi, tai voisimme sanoa, joka selvimmin ymmärsi uskon kautta vanhurskautumisen, ja hän on Paavali. Ja ystävät, haluaisimme ajatella näin, että tekikö tämä oppi Paavalista laiska? Miehen, joka istui käsiään hykerilleen kiikkutuolissa ja sanoi, että minä olen pelastettu, minun ei tarvitse mitään muuta kuin uskoa. Tekikö tämä Raamatun oppi uskon kautta vanhurskaudesta Paavalista miehen, joka sanoi, että koska nyt pelastus on täysin täydellinen asia, minun ei tarvitse tehdä mitään. Tekikö se hänestä tämän? Ei suunut. Ja muistatte esimerkiksi, kun Paavali kertoo omista kokemuksista apostolien teossa. Ja hän joutui erääseen kaupunkiin ja joutui mellakkaan siellä. Ja häntä lyötiin niin paljon, että hänet tultiin kuolleeksi ja hänet vietiin kaatopaikalle. Luulen, että Paavalin elämä on sama. Ja sitten eräs mies meni katsomaan häntä. Ja silloin Paavali virkosi. Ajatelkaa miestä, jota oli lyöty evankeliumin tähden niin paljon, että hän melkein kuoli. Jonka monet luulivatkin, siis kuolleena hänet vietiin niin kuin kaatopaikalle. Hän katsottiin kuolleeksi. Mutta hän virkosi siitä. Ja minä ainakin ajattelen, että jos minä olisin tai joku meistä ollut siellä, mä olisin, että kyllä nyt evankeliumin julistaminen riittäisi. Kyllä se saa loppua. Mutta Paavali nousee uudelleen ja hän sanoo, korintolaiskirjeessä hän sanoo, että Jumalan rakkaus vaatii meitä. Rakkauden tähden siksi, että hänet oli hyväksytty täällä alussa. Siksi Paavali nousi uudelleen, aivan kun kuolleesta lähti jälleen saarnaamaan evankeliumia Jeesuksesta Kristuksesta. Ystävät, jos tämä oppi oivalletaan oikein, ja jos Jumalan rakkaus alkaa vaatia meitä, ystävät, silloin on vaikea olla paikalla. Ystävät, niin kauan kuin me olemme tällä tiellä, silloin on helppo olla paikallaan, koska silloin me emme itse asiassa me emme tajua, mitä pelastus on maksaa, koska meidän osuutemmekin lisää siihen jollakin tavalla. Muistatteko, mitä Jeesus sanoi siellä Simon Pietarin talossa, jolle on paljon annettu anteeksi? Niin mitä se teki?
Se paljon vaatii.
Se paljon rakastaa. Ja miten on sellaisella, että joka vähän rakastaa? Sille on annettu anteeksi? Katsokaa, tämä oppi opettaa, että ihmiset eivät ole kovin suuria syntyjä. Heille ei voi syntyä todellista rakkautta Jumalaa. Ja sitä paitsi, koska työ on kesken, niin ei koskaan tiedä, miten sinä käy. Ja sen takia usko on hyvin epävarma ja hämmentä. Ja katsokaa, tämä uskon kautta vanhuskautta tekee tämän asian kristallinkirkkaaksi. Ja silloin ihminen, kun hän tajuaa, että Jumala on tehnyt kaiken, mitä pelastukseen tarvitaan, niin hän lähtee liikkeelle. Ja Paavali sanoi, että Kristuksen rakkaus vaatii meitä. Se ei ole vaan sitä, että se sana vaatii on hyvin voimakas. Ihan niin kuin se tarttuisi käsipuolelle, että tule nyt, me menemme. Ja tämä piti Paavalin liikkeelle. Ja uskon kautta vanhurskauttaminen on se asia, joka loppujen lopuksi lähettää seurakunnan liikkeelle. Minä en näe mitään muuta lähetystyön onnistumiseen kuin sen, että ihmiset alkavat käsittää, että työ on tehty. Siitä on mentävä kertomaan, mutta ensiksi meidän täytyy itse nähdä se täytetyksi. Ja kun meillä on tämä, kun meidän selkän puolemme on kunnossa, kun kaikki on pelastuksen kohdalla kunnossa, niin on helppo mennä ja kertoa ihmisille asioista. Mutta jos työ on kesken, niin miten vaivalloista se on? Koska aina pelkää, että mitenköhän tässä käy. Kuinka minä uskallan käännyttää ihmisiä maailmasta, kun minä en itsekään tiedä, kuinka minulle käy. Tämä oppi kalvaa perustuksen lähetystyöltä, ja koska juutalaisilla oli tämä oppi sydämessä, niin he eivät tehneet lähetystyötä. Sehän muistatte, miten ne pelkäsivät samarialaista niin paljon, että ei saanut varjolangeta heidän päälle. Se oli tämä oppi, joka teki heistä paikalleen pysyviä olettuja. Kun Paavali ja opetuslapset kokivat tämän uskon kautta vanhurskautumisen, he olivat valmiita vaikka kuolemaan Jeesuksen tähden. Sillä joka, jolle on vähän annettu anteeksi, se vähän rakastaa. Mutta jolle on paljon annettu anteeksi, se paljon rakastaa. Tästä me voisimme myöskin puhua, kuinka pyhitys lähtee tästä, mutta se on eri kokouksen aihe. Minä uskon, että meidän on nyt aika lopettaa ja päättää tämä kokous tähän. Iltapäivällä kysymme sitten, mitä on evankeliumi. Ja jos jaksamme kuunnella ja puhua, niin vielä ajattelemme uskon kautta vanhurskautumista ja Laodikean sanomaa ja myöskin sapaattia. Sillä sapaatti liittyy mielenkiintoisella tavalla tähän uskon kautta vanhurskautumista. Niillä on hyvin läheinen suhde toisiinsa, ja sen ymmärtäminen, minä uskon, antaa meille jotakin siitä, mistä vaihe puhuu, että sapaattia tultaisiin julistamaan täydellisemmin, ennen kuin tämä maailman historia päättyy. Jumala siunatkoon meitä kaikki. Aamen.